Goeiedag, lieve luisteraar. Ons praat vandag oor 'n baie belangrike saak. Drie redes om een te wees. Jy sal onthou dat dit alreeds ter sprake gekom het in die vorige program. Maar dat die Here Jesus in sy sogenaamde hoë priesterlike gebed spesifiek gebid het vir die eenheid van die kerk. Gaan kyk maar in Johannes 17 en jy sal aangegryp word deur die erns waarmee die Here Jesus by sy Vader gepleit het, dat Christus gelowiges in hierdie wêreld een sal wees, sodat die wêreld kan glo. En nou in hierdie paar verse in Efesiërs 4 vers 4 tot 10 sny die apostel ook hierdie belangrike saak aan. Nou, hoekom die eenheid gehandhaaf moet word? Dit is waaroor dit hier gaan. In hierdie paar verse word dit duidelik waarom die eenheid gehandhaaf moet word, naamlik omdat ons as gelowiges een is in alle opsigte wat hier genoem word. In ons verhoudings met mekaar moet ons blyke gee van hierdie eenheid. As jy persoonlik nou sou gaan sit en jy dink so 'n bietjie oor die situasie tussen verskillende kerke en denominasies in die stad waar jy woon of op die platteland waar jy woon. Hoe dikwels word daar hande gevat? Hoe dikwels is daar kontak tussen verskillende denominasies? Wie jy dit is ongelukkig dikwels so dat daar selfs tussen gemeentes van dieselfde kerk nie altyd kontak is nie. Om die waarheid te sê, daar soms mure tussen verskillende gemeentes. Nou mens word 'n bietjie skaam daaroor. Nee, jy word baie skaam daaroor. Daarom is dit so nodig dat ons spesifiek indringend sal stil staan by hierdie paar verse vir vandag. Ek gaan eers vers 4 tot by vers 10 wat ek gaan behandel lees en dan gaan ek dit weer soos elke ander geleentheid so 'n bietjie opbreek in kleiner eenhede. Daar is net een liggaam en net een gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif: toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. Nou jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens aanvanklik na hierdie geleese verse luister, dan sê vir jouself, ek wonder wat dit presies beteken. Maar as ons dit nou gaan begin opbreek, dan sê jy sien, dit glad nie ingewikkeld nie. Kom ons lees vers 4 en dan gesels ons eers daaroor. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Jy sien, die eenheid word nou hier spesifiek toegelig. Die liggaam is een, net soos die gees een is, net soos die hoop wat God bied in alle gelowiges dieselfde is. En daarom, liewe luisteraar, hierso in vers 4 het ons dadelik die eerste motivering vir die eenheid van die kerk. Ek het vir jou gesê daar's drie motiverings in hierdie gedeelte en hierdie is die eerste ene. Dit gaan hier, het jy opgemerk, oor die Heilige Gees. Nou vers 3 waaroor ons verlede keer gepraat het, het reeds daarna verwys dat die Heilige Gees die eenheid tussen hulle gesmee het. Nou lui dit: daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe julle geroep is. Nou die vraag is natuurlik nou dadelik: waarom word die gees en die liggaam hier verbind? As liggaam van Christus is die kerk tog primêr juis aan Christus verbind, nie waar nie? En waarom byvoorbeeld word die gees en hierdie Christene se geroepenheid in die een hoop van hulle roeping ook hier met mekaar verbind? Nou, dit is belangrik dat ons sal opmerk dat in die eerste hoofstuk ons al die gedagte gekry het in vers 17 en 18 waar die Vader byvoorbeeld gebid het om die gees wat in hulle werk sodat hulle insig mag bekom ten opsigte van die grootse verwagting, en toe is dit ook al genoem die verwagting, namelijk die hoop, wat vir hulle voorlê. Nou hier in Hosea 4 vers 4 is die punt waarom het gaan echter so bietjie anders. Dit is die een gees wat in Christus gelowiges gewerk het om te hoor dat God hulle roep en daarop te reageer, sodat hulle nou kan leef in die verwagting op 'n heerlike toekoms. Met ander woorde, so is dit ook die gees wat dus daarvoor verantwoordelik is dat hulle die inlywing as lede van die liggaam van Christus prakties beleef het. Om die opdrag dat die eenheid van die kerk bewaar moet word te motiveer, stel Paulus nou hier. Daar is nie, en ek sê dit met respek, liewe luisteraar, daar is nie verskillende heilige geeste wat julle met verskillende roepings ingelyf het in verskillende liggame van Christus nie. Nee, sy argument is, net die een gees van God het in al die Christene gewerk. Hy het ons allemaal geroep tot een heil wat Christus bewerk het. En hy het ons allemaal so een uitsig op die toekoms gebied. Die een verwachting wat onlosmakelijk verbind is aan die redding van Christus. En so het die Here ons in ons plek in die een lichaam van Christus gevoeg. As mens dus so daarna kyk, kan het eintlik nie anders nie, is die apostelse argument. Ons behoort onlosmakelijk saam in die eenheid waartoe God ons geroep het. En dus moet ons ook so leef, dat daar die eenheid nie in die gedrang kom nie, maar dat daar die eenheid bevorder sal word. Dit is dus Paulus sy eerste motivering vir die eenheid van die kerk in vers 4. Dan kom ons by sy tweede motivering vir die eenheid, en dit kry mens in Efesiërs 4 vers 5. Hy sê, daar is net een Here, een geloof, een doop. Geloof, liewe luisteraar, dui soos dikwels in die Bybel gestel word, op die vertroue wat gestel word in God. Dit is wat geloof is, ons vertroue in God, in Jesus en sy heilswerk, in die evangelie boodskap wat verkondig word. Met ander woorde, die boodskap van God sy heilswerk in Jesus vra vertroue. En wie sy vertroue daarop stel, ervaar dat God hom by wyse van 'n guns gered het. Ons het dit nie verdien nie. Wie dus as gereddenis deur die doop ingelyf is in die gemeenskap van God se nuwe volk, het almal dieselfde geloofsvertroue op dieselfde heilsgebeure. Daar is geen sprake van 'n ander soortige geloofsvertroue op 'n ander soortige heilsgebeure wat hulle deur 'n ander soortige doop in 'n aparte kerk ingelyf het nie. Jy kry so gedagte nêrens in die Bybel nie. Toe ons vertroue op die Here Jesus Christus gestel het, is ons gedoop en daardeur ingelyf in die een kerk van God. Net so ook natuurlik die mense in die kerke wat swaar klem lê en belangrike klem lê op die verbondsgedagte, dat ons deur die doop ingelyf is in die liggaam van Christus. Die apostel Petrus skryf dit ook. So behoort almal dus wat op Jesus vertrou, by een, as lede van sy een kerk, en moet die wete ons dan ook aanspoor om daardie eenheid te bewaar en te bevorder. Nou wil ek onder hierdie punt, hierdie tweede motivering, namelijk dat daar net een Here en een geloof en een doop is, twee interessante aspekte uitwys. Die eerste een is dit, die doop waarvan hier sprake is, roep natuurlik in die sendingssituasie die feit na vore, dat die lesers hoofsaaklik as volwassenes die boodskap gehoor en hulle vertroue daarop gestel het. Hulle is gered en by die kerk ingelyf deur die simboliese aksie van die volwasse doop. Die belangrike saak is hier die wederzijdse koppeling van vertroue en doop. Die twee sake gaan natuurlik saam in die reddingsproses. Wie op Jesus leer vertrou het, word gedoop. Daardeur word die afwassing van sy of haar sondes gesimboliseer en dit dien as 'n sigbare aanduiding van sy of haar inlywing in die kerk, as die nuwe volk van God. Omgekeerd, wanneer iemand gedoop word, dan veronderstel dit dat hy of sy in 'n vertrouensverhouding tot die Here Jesus staan. Nou natuurlik, luisteraar, hierdie teks gee uiteraard geen uitspraak oor die eeuoue verskilpunt tussen Christene oor die vraag of dit ook beteken dat 'n persoon slegs gedoop mag word nadat hy leer vertrou het. Met ander woorde, binne die verbondsbeskouing waarna ek nou net verwys het, waartoe die Bybel op baie plekke aanleiding gee, bestaan daar natuurlik ruimte vir die opvatting dat die volgorde ook andersom kan wees en dat die doop effektief bevestig kan word deur die daad van geloofsvertroue. Kerke wat byvoorbeeld babatjies doop, doop natuurlik ook volwassenes wat deur sendingaksie tot geloof kom, en daarom erken sulke kerke ook die grootdoop. Belangrik is vanuit hierdie teks dat albei elemente teenwoordig moet wees by 'n sinvolle kerklike bestaan. Die tweede aspek waarop ek ook net kortliks wil wys, is die feit dat dit juis die Here is waaraan die gedagtes van die vertroue en die doop in hierdie teks gekoppel word. 'n Mens sou byvoorbeeld kon dink dat Paulus eerder moes beklemtoon dat dit gaan om vertroue op Jesus as die Christus. Dit wil sê die gesalfde wat sy lewe vir die redding opgeoffer het. Tog beklemtoon hy hier iets anders. Hy sê daar is net een Here. Nou natuurlik wil Paulus nie hier die feit negeer dat die geloofsvertroue juis te doen het met die heilswerk van Christus aan die kruis nie. Ons sal dit so moet verstaan dat sy verwysing na die een daad van geloofsvertroue van selfsprekend hierdie aspek veronderstel. Tog wil Paulus hier blykbaar nog iets meer beklemtoon as dit. Hier waar dit gaan om die vermaning om die eenheid van die kerk te bewaar en te bevorder, dink hy daaraan dat die kerk as volk van God onder die bewind van die een Here staan. Daarom is dit heel moontlik dat hy ook binne kerke wat dan groot klem lê op die verbondsgedagte, kinders klein gedoop kan word, want daar is net een Here. Dit gaan nie om die doop nie, dit gaan om die een Here, en die doop is 'n simboliese heenwysing na wat Christus vir sondaars beteken. Nou kom ons by 'n derde motivering in die 6de versie. Hy sê daar is net een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Dit is dus die derde motivering. Die vraag is nou, op wie slaan hierdie almal wat hier genoem word? Nou, ons verstaan dit hier so dat dit daaroor gaan dat God die Vader van al die gelowiges is. Mens kry die gedagte ook in Hoofstuk 1 vers 2. Paulus wil immers juis sê, omdat God ons almal, dit wil sê die lede van die kerk, sy een Vader is, daarom moet ons as lede van sy een familie ons onderlinge eenheid ook bewaar en dit bevorder. Dat die Vader oor ons almal is, dui dus op sy seggenskap oor ons. Paulus wil dus baie duidelik sê, terwyl die een God dan nou die Vader geword het van ons almal, wat by sy een kerk ingelyf is, oor ons almal as sy familie die seggenskap het, sy heil deur ons almal heen bewerk het, en in ons almal sy woning kom maak het, hoe kan ons anders as om die eenheid van sy volk waarby ons ingelyf het, te handhaaf en te bevorder? Ons wil daardie eenheid bevorder. Dit is die apostelse argument. God het dus nie vir hom baie families geskep waarvan hy afsonderlik elke keer die Vader is nie. Hy het ook nie baie wonings waar hy as Vader tuis is en sy seggenskap uitoefen nie. Hy is net tuis by sy een familie. En die lede daaraan mag dus nie so lewe dat God sy een familie uitmekaar spat nie. Inteendeel, ons moet so lewe dat die eenheid van sy mense te alle tye en in alle opsigte bewaar bly en bevorder word. Nou natuurlik, lieve luisteraar, in die moderne debatte oor die eenheid van die kerk word die standpunt dikwels gehoor dat eenheid nie ten koste van die waarheid nagestreef mag word nie. Hierdie standpunt is uiteraard korrek wanneer die waarheid wat in die gedrang kom die inhoud van die evangelie is. Want waar die belydenis van die evangelie nie gestand gedoen word nie, Daar is die grondslag van die kerk verlaat en bestaan die kerk dus nie. Dit is dus baie belangrik dat ons 'n heel oorsigtelike prentjie van hierdie gedeelte kry en al die verskillende aspekte in ag neem. Daarom wil ek ook vers 7 lees. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Jy sien, liewe luisteraar, hoewel ons dus almal een is in Christus, maak nie saak watter kerk ons behoort nie, moet ons daardie eenheid nie verskeur nie. En moet ons onthou dat aan elkeen van ons 'n genadegawe gegee is. Ons is nie almal toebedeel met dieselfde gawe nie. Daar is 'n verskeidenheid. Elkeen van ons het 'n genadegawe ontvang en daarmee saam natuurlik 'n spesifieke taak in die liggaam waartoe die Here ons roep. Jy moet vasstel wat jou taak is en daardie taak moet jy volvoer. Hoewel die kerk dus een is, beteken dit nie 'n kleurlose eendersheid in elke opsig nie. Die verskeidenheid in die gemeente is juis die resultaat van die genadegawes wat Christus aan elkeen toebedeel het volgens sy goeddinke. Nou hierdie genadegawes is bedoel as toerusting vir die opbou van die gemeente. Die gawes wis natuurlik nie die verskille wat bestaan uit nie, maar dit reinig en veredel die verskillende gawes. Louter dit, rig dit op die opbou van die liggaam. Dit is die gemeente van die Here. En daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, om op te merk aan elkeen van ons, hier in vers 7, is 'n genadegawe gegee. Nou as jy kyk na die breëre verband, dan is Christus die een wat hierdie gawes vir sy kerk uitdeel. Kyk maar as jy wil ook by vers 8 en by vers 9. Vers 7 sê dus Christus het aan elkeen van ons sy besondere genadegawe verleen. Hy kan gawes uitdeel want hy is die oorwinnaar wat gawes het om uit te deel. Hierby kom natuurlik nog vers 11 waaroor ons nou nie vandag gaan praat nie, maar ek noem dit so lank dat in vers 11 'n besondere geval genoem word, naamlik die gawes wat die Here aan sy kerk as geheel uitgedeel het en wat binne die patroon van die kerklike lewe so funksioneer dat hulle tog ook dien as 'n gawe aan elkeen van ons, omdat hulle 'n taak verrig, daardie amptdraers wat vir elkeen van ons betekenis het. Maar ek wil nou nie vandag daaroor praat nie, want ons kom eers volgende keer by die 11de versie, dan sal ek daarop uitbrei. Daarom lyk dit vir my in die lig van wat ek net nou ook al gesê het, wil vers 7 vir ons baie duidelik sê. Christus het aan elkeen van ons die genadegawe gegee wat deur elkeen van ons in diens van die kerk se eenheid aangewend moet word. Die uitdeling van die genadegawes het geskied, sê hy, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Dit wil sê, dit was volgens sy besluit. Kom ek noem nou 'n eenvoudige voorbeeld. As almal in 'n spesifieke gemeente dieselfde gawe ontvang het, dan sou daar net een taak in die gemeente verrig kon word met sukses. Maar as jy nou dink aan die verskeidenheid van gawes wat daar in 'n gemeente is, dan verstaan jy hoekom daar verskillende gawes moet wees sodat al die verskillende take wat in 'n gemeente verrig moet word uitgevoer kan word. Die Here het met ander woorde die gawes as sy geskenke uitgedeel op so 'n bepaalde manier sodat die een en die genadegawe en die ander weer 'n ander genadegawe ontvang het. Kom ons lees vers 8 tot by vers 10. En hier moet ons nou bietjie, lyk dit vir my, die veiligheidsgordels vasmaak en ek gaan dit probeer maklik maak want dit is nogal 'n paar moeilike versies wat hier staan. Ek gaan vers 8 tot by vers 10 lees. Daarom sê die skrif: Toe hy, dit is nou die Here Jesus Christus, toe hy na die hoogte toe opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. Nou luisteraar, ons kan nou hier in detail verval wat ons nooit gaan klaar kry nie. Kom ek maak eers 'n paar algemene opmerkings en dan kyk ons so bietjie dieper. Interessant dat Paulus hier in die 8ste vers spesifiek Psalm 68 vers 19 aanhaal. En hy gebruik die skrifgedeelte eintlik net om te bewys dat die Here regtig gawes uitgedeel het. Voordat Christus hierdie genadegawes kon uitdeel, so blyk dit ook uit vers 8, moes hy natuurlik dit vir ons verwerf. En dit het hy gedoen deur sy menswording en deur sy hemelvaart. Paulus illustreer dit juis met sy aanhaling uit Psalm 68. Die Psalm, as jy mooi lees, sal jy sien, Psalm 68 prys God as die oorwinnaar wat aan Sion toe terugkeer en geskenke ontvang van die wat verslaan is. Nou as jy na vers 9 en 10 kyk, Paulus gee aan hierdie Psalm dus 'n spesifieke messiaanse betekenis. Dit is Christus, nie waar nie, wat neergedaal het uit die hemel na die aarde waar hy die magte wat die mens bedreig verslaan het. As oorwinnaar het hy ook weer opgevaar na die hemel toe, nadat hy die genadegawes uit die heerskappy van die bose bevry het. As verhoogde heiland neem Christus dan weer sy plek by die Vader in, wat aan hom behoort, die plek wat aan hom behoort, en wat hy vrywillig vir 'n rukkie prys gegee het. Nou, as verhoogde en verheerlikte Here, vul hy alles met sy teenwoordigheid. Nou, as 'n mens dus so oorsigtelik daaroor gesels, dan kom jy agter, dit is nie regtig so moeilik as wat ons graag wil maak as ons die eerste keer daarna kyk nie. Paulus stel dus in vers 9 en 10 'n sekere laagtepunt teenoor 'n hoogtepunt. Dit is waaroor dit gaan. Hy het opgevaar. Met ander woorde, bo alle hemelruimtes uit. En hierdie opgevaar, hierdie verhoging, hierdie hoogtepunt staan teenoor hy het eers neergedaal na die onderste gedeelte toe. Met ander woorde, luisteraar, nog by Paulus in die algemeen, nog in hierdie brief, tref ons enige tekens aan van 'n hellevaart deur Jesus. Met ander woorde, die Bybel leer nêrens dat die Here Jesus neergedaal het na die hel toe, soos wat mense soms dink nie. En daarom is dit waarskynlik beter om met die vertaling soos ons dit hier het maklik te kan saamstem, dat Paulus teenoor die hoogste hemelruimtes die aarde sien as die gebied hieronder waarheen Jesus neergedaal het, en nie dat hy nog eers ook neergedaal het na die hel nie. Hy wil Jesus se uiterste vernedering in sy menswording stel teenoor sy uiterste verhoging in sy hemelvaart. Hier is dus in hierdie gedag in hierdie perikoop geen enkele gedagte dat hy neergedaal het na die hel nie. Kom ek sê dit andersom. Volgens hierdie verse 19 is die Here Jesus se triomftog bo die hoogste hemelse gebied waar hy uitgestyg het en so die bewys gelewer het dat hy die heilswerk van God volledig verrig het, dit geheel en al voltooi het. En juis om hierdie rede, liewe luisteraar, beskik hierdie groot oorwinnaar, Jesus Christus, vir elke lid van die kerk gawes wat hy wil uitdeel. Hy het dit aan die kerk as geheel uitgedeel, maar ook elke lid van die kerk afsonderlik. Wonderlik om te weet dat die Here Jesus dit gedoen het. En daarom moet ons juis altyd, en dis 'n goeie gereformeerde skrifbeginsel, om 'n moeilike gedeelte soos hierdie altyd te vergelyk met die skrif self. En dan kom jy uit by die konklusie, dit is eintlik nie so ingewikkeld nie. Dit gaan oor Jesus se afkom na die aarde toe, sy vernedering en uiteindelik weer sy teruggaan na die hemel toe. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die oorwinnaar en die uitdeler van gawes. Tot volgende keer. Totsiens.